tokkummaa mootummootaatti sagantaan dhimma HIV fi AIDS hawaasaalee moggaatti qoodaman irratti loogiin geggeessamu rakkoolee AIDS fi COVID-19 daran ammeessuu mala jechuun akeekkachiise. Rakkoolee fayyaa lameen kana furuudhaaf loogii fi moggaatti qoodinsi kun dhabamsiifamuu qabaa jedhan aangawoonni jarmeechaa. Guyyaa AIDS mudde tokko guutummaa addunyaatti yaadatamee oolu dursuudhaan kagabaasaa kana baase jarmeechi tokkummaa mootummootaa mootummoonni dhukkuboota daddabroo kanarratti dula geggeessan keessatti dhimma namoota rakkoo kanaaf saaxilamanitti akka fuuleffatan waamicha dhiyeesse. Gabaasaa Liisaa Shilaayin tujubeetu dhiyeessa.
HIV/AIDS erga argamee waggoota 40 lakkoofsisee jira. Akkaataa qabiinsa isaa laalchisee fooyyee inni argamus AIDS ammayyuu jireenya uummataaf balaadha. Jarmeen dhimma AIDS ka tokkummaa mootummootaa UNAIDS akka gabaaseef waggaa darbe namoonni miliyoona 1.7 HIV dhiiga isaanii keessatti kan argame yoo ta'u kanneen 600,690 ta'an immoo du'aniiru. Aangawoonni eegumsa fayyaa bara 2030 faca'ina AIDS dhaabsisuuf gabaase isaan baasan weerarri COVID-19 utuun uumamin durayyuu duruu bakka yaadame ga'uu dhabe. Tamsa'inni vaayirasii koronaa immoo danqaa kabiroo uume. Kanneen AIDS saaxilamaniif maallaqa kallattiin kennuufii ka jedhu tarsiimuu haaraa UNAIDS keessaa tokko. Neezerlaandsitti ministirii walta'insa daldalaa alaaf misoomaa ka ta'an Sigrid Kaag kun garuu sa'aan jiru jedhan. Ergamni qorannaa isaa Neezerlaandsiif kan kenname akka mul'isutti naannoo addunyaarraa kanneen AIDS saaxilamaniif maallaqa ramadame keessaa 200 qofaatu kanneen akkaan dhahaman dhaqqabaa jedhan.
62% of new HIV infections are among gay men, sex workers, drug users and transgender people. How can we end the HIV pandemic?
Dhibbarraa harka 60 kan ta'e daariqa HIV dhiirota sodoomotaa kanneen daldala quunnamtii saalaa irratti bobba'an dawaa sammuu adoochuu kanneen fayyadaman irratti baay'ata. Yoo namoota balaaf saaxilamaniif ilaalchan kenninu ta'e attamiin weerara HIV yookaan weerara ka'u kabiroo dhaabsisuu dandeenya. Moggaatti qoodamuu yookaan gochii akka baay'achuun tajaajilawwan eegumsa fayyaa kana kanneen danqani. Akkanatti weerarri kun babal'ataa kan adeemu jedhan. Afrikaa bahaaf Afrikaan gama kibbaa naannolee HIV-dhaan akkaan dhahaman keessaati. Naannoon kun addunyaarraa namoota HIV-n qabaman miliyoona 38 keessaa bakka namoonni vaayirasichaan qabaman miliyoonni 21 keessa jiraatani. Kanneen keessaa miliyoona 12 ka ta'an wal'aansa fayyaan argatan. Akkasuma ta'eeyyuu biyyootii feesaaraa gad jiranii kan akka Eswaatiinii fi Bootswaanaa, Eeshiyaa keessaa immoo kan akka Kaamboodiyaa fi Taayilaandi keessatti imaammata namoota giddugaleessa godhate hojiirra oolchuudhaan dhibee nama ajjeesu kana dura dhaabbachuuf fooyya'inni ajaa'ibsiisaan argamee jira. UNAIDSitti daayireektara olaanaa kan ta'an Winnie Byanyima akka jedhanitti mootummoonni namoota dhibee kanaaf akkaan saaxilaman deeggaruu irratti fuulleffachuu qabu. Imaammata siyaasaaf tolu qofaa hojiirra oolchuu osoo hin ta'in tarkaanfii ittisaa hormaata quunnamtii saalaaf tajaajila eegumsa fayyaa irratti fuulleffachuu qabu jedhan.
We want to have to be more focusing on the hot spots, not choosing what we want to add.
Daran irratti fuulleffachuu kan qabnu naannolee akkaan dhahaman irratti kan beeksisuu barbaannu qofaan filannu sababiin isaas kan nuti gochuun nutti tolu isa kana waan ta'eef. Garuu ragaa irratti kan hundaa'e balaan bakka jiru irratti kallattiin fuulleffachuu malee bakka ofii irratti fuulleffachuu barbaannu ta'uun qabu jedhan. Baay'inaan akka jedhanitti mootummoonni walcaalmaa jireenyaa HIV fi COVID-19 hammeessu gad xiqqeessuu irratti fuulleffachuu qabu. Caasaa eegumsa fayyaa jajjabeessuu, wal'aansaaf kunuunsa fayyaa kanneen barbaadaniif immoo deeggarsa kennamu cimsuu irratti fuulleffatamuu qaba. Mirga namoota dhibeef akkaan saaxilamanii eeguun weerara lamaan dhabamsiisuuf murteessaadha jedhan.